إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمرنا ببيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وكل عام وأنتم بخير، وحفظكم الله ورعاكم. بارك الله فيكم. ومسمو غفوغوشتي وبارك الله فيكم وأغام أنتين نكو زنوزن ناتو تنويلكو حجة يشتي برسب الله سبحانه وتعالى والمسلام ينا أمو بسبوزي أبوغنده مكة، أمو بسبوزي أبوكرا حجة، أمو بسبوزي أبو نامر نيومباي wajitibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ate sibu sobozi wa mulundi gumu wabulobo sobozi wa bulichisera bulichisera berenga dayo ngemi somo jafiwa jikule mbede nga jitu kubiriza okubira anti tuitiriza okola hijja ni umura. Wabaraka Allahu fikum, tudiringanya okola hijja ni umura. Saba Allah subhanahu wa ta'ala fena atubobo sobozi ya Rabbi. Baraka Allahu fikum. Naam, urwajo bithinillahi ta'ala njaga tunido mutogu gama anti ala man yajibu lhajj abafi hijja ekwata kuani okiwulidde bulungi. Hijja ekakata kuani okiwulidde? Hijja ekakata kuani yateeka eryani ala man yajibu lhajj kireka bulungi. Naam, barakallahu fikum. Naam, sheikh agamba mpuzi mukusokera ddala twagamba nti buli wetugamba nti sheikh agamba tubeera tutegeeza sheikh gwe bayita al-azzaz. Sheikh Gubaita al-Azzaz. Elu ya gamba nganti Sheikh agamba urusi netomogira tubira tutegeza Sheikh Gubaita Adil ibn Yusuf al-Azzazi wachuri devulunji wa tamamu minna fi fiqhi al-kitabi wa sahihi sunna ejitabu ejaka kasiwa obao kujira nakani chiriko nakani takdim ya kwa gamba Sheikh Muhammad Safwat Nuruddin ate mpozi ne Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini omu kubayizi ba Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala. Wabarakallahu fikum. Ulisi mmanye bulunji na yono yemu mmanye mweka kasa. Wabarakallahu fikum. Bamu tuweleza naka wunga murwadde uchulide ngu murwadde bumuruma tusala Allah subhanahu wa ta'ala amumatiahu bisuhati walafia uchulide na murwadde bunna wabusilamu wabagala wafabasilamu bakadde bafi bunna kutualiza musala Allah azza wa jalla abiringa abawunya abawubula mwabuya gaza uchulide bakadde bafi bunna bafa baganda bafa bafa uchulide bulunja bakiriza bunna bafa tusala Allah subhanahu wa ta'ala basonyi webiaba sovako abiringa kirizo kutakabana kuwabwe. Barakallahu fikum. Abiringa bayingize jana yeyeshtibwa yeyemirembe. Wabarakallahu fikum. Naam, ala man yajibu lhajj uchulide hijje kwata kuwani hijja kakata kuwani. Barakallahu fikum. Sheikh agamba nti yajibu lhajj hijja kakata ala almuslim kumusilamu العاقل اينما جزي البالغ اكوزي مبسلام الحر اليوب تارا غسمد المستطيع اينو بسبوزي وشوري دبلونج ازي شروط ذا حج شروط ناقني وجوب الحج وشوري دبلونج نمبر 1 ان يكون مسلما ومنتو ناجندو ككاتيبو اكو حجة اتكدو مكوبا مسلام وشوريد برونج أتكد وكبا مسلم كبانغا بريمو الله عز وجل جاكيريز وجانا سلام أبا كافر وبا كنا الله تبارك وتعالى تاكيريزا abakafunewo bakola Allah azza wa jalla wekitiibwa takkiriza wa barakallahu fikum. Nolwekyo sharutu ya iman, sharutu ya islam etekeddwa okubaawo in order okola omulimu gukkirizibwe mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okiwulidde bulungi, kubanga omukafu waakolera omushiriku waakolera Allah tabaraka wa ta'ala asazaamu busaza. Omuntu ono ateekeddwa kuba musiraamu. Bwe tuogera omusiraamu baddu ba Allah, tolowooza omusiraamu nga gwe bayita nadduli. Okiwulidde bulungi si gwe tutegeeza. Okiwulidde bulungi. Bwe tuogera omusiraamu, tolowooza haji gundi. Okiwulidde bulungi weegindi ayina essabo eddene nnyo mu maka ge. Bwe tuogera omusiraamu, tolowooza omusiraamu gwe wali olabye oba gwe wategeerako nti ye emikisa gye, security, obugagga, nzaalo byonna birumbagana mu ssabo. Tulooza hajati gundi, okiwulidde bulungi wadde nga ayambala jilibaabu bulungi nnyo n'anyuma naye ng'abaami abateeka mu ccupa. Bwe twogera omusiraamu oyo si gutegeeza, tutegeeza omusiraamu amama Allahi subhanahu wa ta'ala, laisa amama nnaasi, si mu maaso g'abantu. Okiwulidde bulungi, omusiraamu gwe twogera wano oba akakwakulizo kano gwe kagenderako musoomu Sheikh Mazinga bitusomesanga naki naka shurutu zonna shurutu zonna eza ibadati zonna. Okiwulidde bulungi, min shurutu siha mubukwakulizo obutuusisa ibada eyo number one ekisookera ddala kyebasookerako anyakuuna musiriman, omuntu ono akoze ibada eyo ateekeddwa kuba musiraamu. Bw'ataba musiraamu Allah takkiriza. Ateekeddwa okuba omusiraamu ye Allah gw'abala nti musiraamu, so si abantu gwe babala nti musiraamu. Singa Allah tabaraka wataala mubala nga musiraamu n'abantu nga bamubala nti musiraamu, alhamdulillah mafishkal, tewali buzibu. Okiwulidde bulungi? Naye nta bwe riri ddawa kwe kubeera nti abantu bambala nti musiraamu naye ngewa Allah subhanahu wa ta'ala ye tambala nti muki, tambala nti musiraamu. Nolwekyo an yakuna musliman, omuntu ono ateekeddwa kuba musiraamu. Okiwulidde bulungi? Aqilan, amakulu nti an yakuna aqilan, ateekeddwa kuba ng'alina amagezi ategeera. Okiwulidde bulungi? Ateekeddwa kuba ng'ali soba bwe bagamba abavubuka b'ennaku zino. Okiwulidde bulungi? Ateekeddwa kuba ng'ategeera. Okiwulidde? Waya kweziri tezaavaako, byakola bitegeerekeka. Musajja alina amagezi. Okiwulidde bulungi? Amagezi kintu kikulu nnyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, munaka ni mu ahkamu zaago ndiza naka litaklifu. Okiwulidde bulungi? Ahkamu ezi naka ni egundi ebintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala byateekako. Okubeera n'amagezi kikulu nnyo. Okiwulidde bulungi? Kikulu nnyo. Amagezi gateekwa okubeerawo. Omuntu bw'abeera nga talina magezi, Allah subhanahu wa ta'ala abeera tamuvunaana. Barakallahu fikum. Naam, an yakuna baligan, omuntu ono ateekwa okuba nga mukulu. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Omuntu ono ateekwa okuba nga mukulu. Okiwulidde mu sharia? Okiwulidde Sheikh waffe yatusomesaako nti omuntu wakula atya mu sharia? Okiwulidde bulungi? N'atuwa ebintu bya mirundi ndoza ng'etaano, omuntu kugamba obumu ku bubonero obulaga nti omuntu akuze mu sharia. Okiwulidde bulungi? Ekyokulabirako nakani yatuwa al imbat, okumera enviiri mu private parts, ekyo nga kigatta omulenzi ne kigatta n'omusajja n'omuwala. Okiwulidde bulungi? Kigambo ekyokubiri al ihtilam, okweroterera, ekyo nga nakyo kigatta omulenzi ne kigatta n'omuwala. Okiwulidde? Ekigambo ekirala bulugu 15 sana, okuweza emyaka 15, ekyo nga kigatta omulenzi ne kigatta n'omuwala. Okiwulidde bulungi? Ekigambo ekirala kwe kubeera nti omukyala ng'omukyala alhabl. Okiwulidde bulungi? Okufuna olubuto. Okiwulidde? Omukyala okusobola okufuna olubuto oba alhid, okugenda mu nsonga ze ez'ekikyala. Okiwulidde bulungi? Okugenda mu nsonga ez'ekikyala. Barakallahu. Ebintu ng'ebyo okiwulidde bulungi? Bwe bumu ku bubonero obulaga okukula kw'omuntu, wabula nga tebulina kumala kwegatta. Wabula akamu ku bwo kasita kabeera nga kalabise omuntu w'ekitegeeza nti akuze mu sharia. Bwe kabeera nga tukalinda tekannalabika, okiwulidde bulungi? Akamu ku bubonero obulaga obukulu, okiwulidde bulungi? Kitegeeza nti omuntu ono akyali muto. Okiwulidde bulungi? Nolwekyo ono hijja kwekakatako an yakuna baligan, ateekwa okuba nga mukulu. An yakuna hurran, ateekwa okuba nga mwana wa boobwo. Okiwulidde bulungi? Si muddu. Okiwulidde bulungi? Ate si muzaana. An yakuna hurran, ateekeddwa okuba nga kugamba alya butaala, si muzaana, amini si muddu.
okiwulidde nti alina mukamaawe kubanga omuddu ebiseera byonna bibeera bya mukamaawe okiwulidde bulungi an yakuna mustatiyan omuntu ono okakatibwako hijja ateekeddwa okuba ngaaliki alina obusobozi okiwulidde bulungi okukola hijja hijja eno neebeera ngaekolaki ngaemukakatako sheekha agamba nti fala yajibu ala alkafiri hijja eno tekakata ku mukafiri fala yajibu ala alkafiri gulawo amagezi oba obwongo insha allahu taala nkwegayiridde obeere ngaotegeera bulungi awantu wano kubanga wayinza okugira njagala otegerewo bulungi sheekha wagamba wano barakallahu fikum nti fala yajibu ala alkafiri hijja eno tekakata ku mukafiri lianna liibada olwensonga nti okusinza kwonna la tasihu min kafirin tekukkirizibwa era tekutuuka kuva mukafiri omukafu waabeera nga yakukoze okiwulidde bulungi fala yumaru biha hala kufurihi otatalugira ibada eyo mukiseera nga muki nga mukafu kati wansi muhashiya sheekhi nakinyonyola nagamba atya nagamba nti wahatha la yani ekyo tekitegeeza nti annahu la yuaqabu alaihi nti tavunaanwa oba tabonerezebwe ku nsonga ya hijja ku nsonga yeswala ku nsonga ya zaka ku nsonga ya ibadaati takalifu ezo okiwulidde bulungi tekitegeeza nti olwo tavunaanibwe oba tabonerezebwe bali lkafir wabula omukafu mamurun biawamiri llahi aza wajalla alagirwa okubeera nti ateekwa mu nkola ebiragiro bya allah subhanahu wataala lakin bisharti limaani wabula nga waliwo akakwakulizo akobukkiriza nti ebintu ebyo agenda biteeka mu nkola okukkirizibwa mu maaso ga allah ateekeddwa okubeera nga alina akakwakulizo kaki kobukkiriza amakulu nga abizimbira ku bukkiriza nga obukwakulizo bwa kabuli lamal okutuuka kwomulimu bwe bulambika obulungi ngaakasookera ddala kagamba nti alimaanu attauhidu waliman okiwulidde bulungi okwawula allah subhanahu wataala obukkiriza kwogenda okuzimbira omulimu ogwo okiwulidde bulungi nyokweyongerezako obukwakuliza obulala basekababu bagamba bulijjo biiznillahi taala nagamba sheekhe nti walidhalika nolwekyo fahuwa athimun muaqabun ala tarkihi lifuruci lislami okiwulidde bulungi athimun abamujeemu era afuna ezambi muaqabun wakubonerezebwa ala tarkihi lifuruci lislami olwokuleka kwe kweyaleka amatabi gaki amatabi g'obusiraamu amakulu ebintu byobusiraamu nga zaka ebintu byobusiraamu ngaeswala ebintu byobusiraamu nga hijja n'ebirala tojjukira aya eri allah subhanahu wataala wagambira ti masalakakum fi sakar kiki ekyabateeka muliro guno sakar okiwulidde bulungi qalu bagenda kugamba lam naku min almusallin titwalinga mubasaaze ولم نكن نطعم المسكين ودكليس كوبا مسكين وكنا نخوض مع الخائضين توالينغا مكو جاراباتا نابي جاراباسي مكوليا بولامو مكوليا امبيو مكوزونغا مو دنيا مكيندا مو زيكيرابو okiwulidde bulungi mugenda muzikiraabu okiwulidde bulungi kugenda ku zibiiki ezinga ezo okiwulire shawati elbahar okiwulire embalama z'ennyanja mukulya bulamu naki ebyo tebyatukwatangako okiwulidde bulungi barakallahu fikum nolwekyo bwetegereza omwo mwana tumulimu furuu lislam ebikulu amatabi g'obusiraamu okiwulidde bulungi lam naku min almusallin tetwalinga mubasaaze walam naku nutimu lmiskin wadde okuliisa bamiskini eyo nozaka wakunna nakhudu maa alkhaidin twalinga mukwejarabaata ngaebyobusiraamu tebitukwatako wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khairan wakasara llahu min amthalikum sheekh agamba nti wa ama almajnunu wabula omuguwa eddalu fala yalzamuhu lhajj hijja temukwatako oba temunaalikibwako okiwulidde bulungi lihadithi olwa hadithi yombaka muhammad sallallahu alaihi wasallama egamba etya rufia lqalam an thalatha ekalamu yawanikibwa okuva ku bantu basatu oba ba mirundi esatu an sabiyi hatta yabluga ku mwana omuto paka ngaakuze mu busiraamu wa an lmajnuni hatta yafiqa n'omuguwa eddalu kalamu yamugamba eri ku pendingi yemuwandiikako paka nga amaze okuwona oba asuusa eddalu liwonye wa ani naimi hatta yastayqidha okiwulidde bulungi n'omuntu ayeebase paka ngaakoze eki ngaazukuse hadithi mashuhuru jiddan tugimanyi bulungi nnyo barakallahu fikum era bulijjo etusomebwa wabarakallahu fikum naam kati sheekha agamba nti warajihu ekigambo ekituufu kiteka bulungi ekigambo ekituufu ekiwanguzi okiwulidde bulungi annahu la yasihu minhu illa an yakuna lahu naubaati ifaqatin
yatamakkanu fiha min alhajj hijjeno omugunda luwajikola tetuka okiwulidde bulungi la yasihu minhu tetuka kuva muye amakulu nti bwajikola tetuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ng'abadde ne busaini saini oba ng'abaddeko no ebiseera ebimu okiwulidde bulungi yatamakkanu fiha min alhajj ebiseera ebimu nga kugamba naubatu ifaqa okiwulidde bulungi kugamba ebiseera ebimu ng'ajira nadda n'abeera soba okiwulidde bulungi akomawo mulamu obutuufu okiwulidde bulungi kugamba mu biseera ebyo bwabeera nga abadde akomawo bwatyo mu mbeera y'okubeera nti akomyewo okiwulidde wadde lunaku lumu okiwulidde bulungi wadde haafu wadde bw'akola emirimu egyo emirimu gyo gigenda kutuukewa Allah subhanahu wa ta'ala naye ebbanga lyanaamala nga azzeeyo mu bugu bw'eddalu okiwulidde bulungi emirimu egyo gibeera nga tegituuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala agamba sheikhe nti washtarata shafii lisihati dhalika ate ye shafii mwana tunaateeka kaka kwa kulizo mu kubeera nti ekyo kituuka ifaqatuhu inda al ihrami okubeera nti ateeka omuguu w'eddalu okukkirizibwa emirimu gye ateeka okuba kugaba hijja okukkirizibwa ateeka okuba nga ali soba okiwulidde bulungi yonaabeera off and on okiwulidde bulungi kakati ateeka okubeera ng'ali on okiwulidde bulungi ng'ali on inda al ihrami wali eri we tuleetera enniya okiwulidde bulungi we twambalira ihrami we tuyingira mizizo walwukuufu okiwulidde bulungi ne mukuyimirira mu guuni mu arafa watawaafu n'okwetolola okwa hijja wasayu ne sayu ya hijja duna masiwaha ebirala kale ne bwabeera nga kugamba bimusanga ng'aliko akazooleke oba nga ali off okiwulidde bulungi naye bino byo ebikoneddwako andi zempaji za hijja okiwulidde bulungi ebyo biteekwa buteekwa okuba nga bimusanga ng'ali on okiwulidde bulungi ngali ono nga tali mbugu bwaddalu wa barakallahu fikum naam kakati sheikh agamba ndwa amma swabi wabula omwana omuto fala yajibu alayhi alhajji hijja temukwatako fala yajibu alayhi alhajju hijja tekola ki temukwatako lilhadithi sabiq olwa hadithi ekulembeddeeri olwa hadithi ekulembeddeeri ngombaka tugamba sallallahu alayhi wasallam rufi'a alqalam an thalatha ikalamu yasitu wa kubantu basatu na gama nti ani sabiyi hata yabloga kumwana omuto paka ngakuze na yugira na amala na bali barakallahu fikum bitula biyo bulonji kati shekhi jategeza hadithi ya barakallahu fikum mwagambi ya ndifala ya jibu alayhi lhaj umwana omuto hijja temukuwa tako lilhadithi sabiqo uba hijja temukaka tako uchulide lilhadithi sabiqo uwa hadithi kozeji ekule mbede walakin wabula lau hajja singa akola hijja hal yasihhu hajjuhu abafe hijja ye ebeera ntuufu aljawab okwanukula naam yasihhu minhu kituufu ebeera ntuufu hijja ye ebeera ntuufu amakulu nti akola hijja nebeera ntuufu omwana omuto walau kana saghiran ne bwabeera mwana muto laisa lahu illa yawmun aw aqal okiwulidde bulungi ne bwabeera mwana muto ng'abadde mwana muto nga tabulako kukukula okujjako lunaku lumu lwokka oba ekitundu kyalwo walakin wabula ekyokutuuka kwa hijja tekimala la yujzi'uhu an hijjati lfarida hijja eyo bwagikola ng'abadde mwana muto okiwulidde bulungi hijja eyo temumalira oba temugisaako musango kuga temugisaako bbanja lya hijja ey'empaka okiwulidde bulungi amakulu nti bwabeera ng'akoze hijja eno ng'abadde mwana muto katugambe nti ayinza okuba nga yakamaliriza bwati okukola hijja niwaitawo olunaku lumu n'akula kirika bulungi tetugamba nti yamaze okukola hijja ye hijja etuuke wa Allah subhanahu wataala ng'agikoze nga mwana muto naye bwabeera ng'abadde tannakula okiwulidde bulungi hijja y'obusiraamu ebeera emubanjibwa eno hijja etuuse yes era yennyini agenda kufunamu empeera ne bakadde be abamukubiriza oba babadde naye naki abamulaze kino kiri nabo bagenda kufunamu empeera naye hijja y'obusiraamu temuvuddeeku egenda kumubanjibwa bw'anaakula okiwulidde bulungi kati singa akula nga wadde yaakava mu hijja olunaku lumu bwe luti oba ekitundu ky'olunaku nga yaakava mu hijja eri gy'akoze ng'akyali muto hijja y'obusiraamu emubanjibwa okiwulidde bulungi eyo temumala kubeera nti emugisaako ebbanja lya hijja y'obusiraamu sheikh agamba nti lima thabata an ibuni abbasin radiallahu anhuma olwa hadithi eva ku ibuni abbasin radiallahu anhuma أن مرأة رفعت صبيا فقال ومشاهدة يوانيك أموان ومتو وشوري دبروج ناغامبا يا رسول الله وانقم بكوا الله ألي هذا حج أونو نيي ألينا حجة أما كلنا يأكل حجة قال نعم نبي ناغام صلى الله عليه وسلم دي أصبر كل حجة ولك أجر gwe na ulinye mpira abamu yambieko uba abaira ali na ye mumikoloji ya hijja amugaidinga amulaga chino amulaga chili wa barakallahu fikum naam shekha gamba nti wa amma kaunuhu la tujizi uhu wabula echo kubira ati hijja kugamba temu marira temu jisako hijje liye yebanja anga akuze chile kamuruji umweno mutuko tuchariko echo kubira ati hijja eyo jakoze nga moto atenge tusi masoga Allah subhanahu wa ta'ala echokubira nti hije temu malira hije temu jisa ako banja lya hija emu ebanjibwa mbusira nga akuze fali hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma marfu'an echonna shifa mu hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ya wanika uchubulide kumubaka sallallahu alayhi wa sallama mbe gamba itia ama kuru kumubaka ya gamba alayhi sallatu wa sallam ayuma sabiyun umanu mutoyenna hajja akula hijja thumma balagha urufanjuma nakula chile kaburunja ama kuru nafambuto nga mazokula hijjeri fa alayhi hijjatun ukura ayinokula hijja endala yebbanje yempaka eyobukuru wachuli devulunji na gamati wa ayyuma abdun ati nomuddu yenna nomuddu yenna hajja akola hijja thumma utiqa urufanyuma natebwa wachuli obana jibwa mubuddu fa alayhi hijjatun ukhra alinokola hijja endala amakuru wa hadithi eno eranga bochigelo kujawazi sakagenda chini nula wansi buluwenji vetu tagena kike na inga ayagade ofisingi la daro kwese mbesa kumwano mutono niti hijja ye wakona hijja hijja tuka masoga Allah subhanahu wa ta'ala ebanga liya viranga mumayez oba kari ni mwavira tajiza hizo kwa tasura kutambu la tanda tuka mumi ya kejo na chi na yono na avira na ye uchuli devulunji kakati agenda musitu de amuamba za hirami mwavira mulenzi amuraga uchuli kugama buatuka mahadhurati za hijja zonda avirazi mwaza ngamu tunavira mamasu uchuli devulunji na ye umano unu mtu mwavira nga koze hijja hijja tuka masoga Allah subhanahu wa ta'ala na ite mujisa ako ati naka ni banja liya hijja ye mpaka yobu siramu eliye yomunudi yogumu mbuwangazi etubangibwa kakati shekhi chariga chariti de hadithenu uchubudde bulunyi kumbaka agamba sallallahu alaihi wasallama nti ayyuma sabiyyu umwana omutoye na hajja akola hijja thumma balagha urvanyuma nakura na vambuto fa alayhi hijjatun ukhra ayinokura hijja endala eliye mubangibwe yobusilamu enu tuchitegeza nti mfu mtufu masoga Allah na yate yebanja yo ekorebwa baada nakani albulugh umwana nga omuntu nga mazokola ki nga mazokula uchuli debulunji nagantu wa ayuma abdun numudu yenna hajja akula hijja thuma utiqa urvanyu manatebwa fa alayhi hijjatun ukhra aina hijja endala ama kuru nti ayinokura hijja endala hadithi nunga antufu yelimu tabarani atenga shafi'i na ye ya jira wa muumu tabarani tahawi bayhaqi uchuli debulunji atenga ne al-hafidh ibn hajar العسكلاني رحمه الله تعالى يجي صححة مبزن الشيخ وفاء الباني رحمه الله تعالى يجي صححة مؤرواء الغرير بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أثاركم استغفتيت إرواء الغليل وشولي الدبلوج نعم كاكات السيكا قامبا انت وأما العبد وبرو مد بارك الله فيكم فيصح منه الحج حجة اكريزبوه jabera kose omuddu ngali mubise ngachi ali mubuddu ochulide bulungi hijja ekirizwa jako jabera kose bi even sayyidihi nga mukamawe amwaddolo kusa ochulide bulungi obanga ya muta yeye kuzumu ya mudetu kyako gendo kole hijja tishina mutawana kati hijja bwajikola omuddu mukisere ekyo hijja kola chi hijja ekirizwa walakinahu wabula la yajibu alayhi hijja tebira ya mpaka kumuddu ono hijja tebira ya mpaka kumuddu ono وتقولي دبروج لأنه لا مال له وروين سونغان تومد دوه تايلا مالي kireka bulungi wala yujizi uhu era hijja yotemu temujisa ko banja lya hijja eyo busilamu eri ekakata ochulide bulungi empaji mumpaji zo busilamu ati mujisa ako ochulide bulungi naga mati bal mata u'tiqa wabula wonawa tebwa ani omuddu gwetuliko wonawa tebwa wajaba alayhi hijjatul islam hijja yo busilamu mwana watu ebere ko lachi emukakata ko wadhalika wachi wachi mukakatako ni hadithi sabiq wa hadithi kozichi ekulembedde wa hadithi ekulembedde barakallahu fikum yeriwa ekulembedde anti hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yeriye twaga ndi marfu'an wachulide ombaka jaga ambira munti ayyu maswabi hajja thumma balagha fa alayhi hijjatun ukhra umwana mutoyenna akola hijja oluvanyuma nakula ei alino kudamu nakula hijja yobusilamu abkalu nakula hijja endala nagamba atya wa ayyuma abdun ochulide nomuddu yenna hajja akula hijja thumma utiqa oluvanyuma natebwa fa alayhi hijjatun ukhra alina hijja endala kawulide ako wa ayyuma abdun hajja nomuddu yenna akula hijja thumma utiqa oluvanyuma natebwa fa alayhi hijjatun ukhra alina kula hijja endala barakallahu fikum kakati kikano wano chiteka kagambi ntibani mata u'tika wabulo mudu ono wana watebwa wadenga ya kula hijja mbuddu wana watebwa na hafa mbuddu wajaba alayhi hijja tul islami hijja yu islamu evele mukakatako wadhalika ni hadithi sabiq uruwe nsonga yu oba ujiri sikuwebuli wopo uruwa hadithi yye kule mbede ya Abdullah ibn Abbas jenvo kudiramu barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم نعم كاكاتي مبوزيجو يرأي جمهور ودنغا وينزوكو باو ناكري رأي يندالا نينغا رأي جمهور العلماء وهو الراجح إرانغا تشيغامبو تشيغامبو اشتوفو نغا شيخ بواغامبا العزازي وشوري دبرونج لا غامبا انتي وأما شرط الاستطاعة وهنا أكاكو كوليزو كوبو سوبوزي فلقوله تعالى ne kugamba tuchijamu checho chechigambo cha Allah tabarak wa taala cha gamba walillahi ala nasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila chikaka fukubantu Allah yachiteka kubantu yachira alika kubantu okubera ndi bakola chi bakola hijja okyulide bulungi bagenda balambule nyumba ya Allah subhanahu wa taala man istataa ilayhi sabila iliyo yenna abasobodde okutuuka yo وشولي دبرو جابا فنيو وصبو زبو منتو سايو أغامب الشيخ انت والمقصود بالاستطاعة نيشي جند الوامو بصبو زي الزاد والراحلة ويانتان دا آتي نيشي باقالوا نيشي جند الكتوالة وشولي دبرو انت يانتان دا آتي نيشي باقالوا نيشي جند الكتوالة وقد ورد بذلك حديث مانا واتو يشو نشجر كون حديث له طرق وشواهد يتقوى بمجموعها amakuru nti ebibaseka kale babitegeere kubanga mwe abantu ababulijjo tebabiganyirwa munnyo n'agamba nti wayasihu bihi l'ihtijaj hadithi eyo nga mwana watu ntufu okubeera nti twesembesa nayo oba ng'okujesembesa nayo kituufu Sheikh Albani yajisahaha nati bwe bityo agamba nti ayi maa tamami lkudra albadaniya okiwulidde bulungi الاستناقه الزاد والراحله الاستطاعه وتولي مع تمام البدني مع تمام القدره البدنيه وبسبوزي بومبيري بوتيكلو كوباو اما كنو تولي مرواد اولي مولا مبلونج فيكون قادرا في ماله وبدنه نابانغا بيدا مسوبوزي اومبونا اينو كوبيدانغا مسوبوزي في ماله ومماليه وبدنه نومبيري غوي مع عدم وجود مانع يمنعه من الذهاب وتولي الدبلونج انغا تولي تشيزيزا تشونا وباتي لمسا تشونا تشينزامو لمسا كوغيندا كولا حجة كالحبس بوكو سيبوا او الخوف من سلطان جائر وبوكو تيا ومكولين بيسي ومريازا مانيا هي بيسو بوكو كوبا هو يا اخي مونسي وتولي الدبلونج هي ngoliyo bwo mukorebiza agamba ati afurume gwanga musimani agenze bubya ijja komera okyuri dewulo barakallahu fikum nolwekyo ekyo nacho bwe kitwe kiri wa barakallahu fikum naam
قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شيخ محمد بن صالح العثيمين الله مساسر يا غامبا فإن كان عاجزا بماله ومنتون بابيرا نغا تصبولا تاينا بصبوزي وبمالي أما قلون تاينا مالي وشولي دبروني قادرا ببدنه atenga musobozi omubiri mulamu bulungi amakuru nti mubi omubiri musobozi ate mubi mali si musobozi lazima hul hajj hije mukwatako adaan mungeri yokutukiriza okyolide bulungi yeye nyini okukola li annahu qadirun olwensonga nti aba asobola teka ebirowoozo otegere bulungi wano li annahu qadirun olwensonga nti aba ayina obusobozi oba aba asobola mithli an yakuna min ahli makkah ekyokula bilako anyizo kubira nga abadde Makka ono gwayogerako soso we Uganda okyulide bulungi ono gwayogerako aliyo kumpi wali kati yene bwabira nga tayina sente naye ato mubiri mulamu bulungi hijye mukakatako agwaki abira mu Makka Sheikh Chagaba wanuti lakinnahu yaqdir an yakhruja ma'an nasi ala qadamayhi wa hujj asobola bulungi nyo kufuluma n'abantu natambula n'ebigere bye nagera nakola hijja kisoboka bili bifu bya kumpi na kumpi wadinga waliwe byeso demoko nebisobola okutambulwa okyulide bulungi hii bitambulwa nebigere okuva e Makka notambula nogenda nogwe Mina notambula nogenda nogwa Arafa notambula nodde Muzdalifa kisoboka okuva e Makka no amini emina omazo kuba biwaji notambuza kigere nodde Makka nokola tawafu ebibyo byatwa bikola ko byatubagamba wa barakallahu fiikum nolekyo bisoboka bulungi nnyo kakati ye muntu ono emali talina obusobozi bwe mali talina naye omubiri gusoboka atabira kumpi yawo kitegeza nti hijje ekola ki hijje mukwatako wa barakallahu fiikum sheikh agamba nti wa in kana tuliko Sheikh Ibn Thaymin rahimahullah nti wa in kana qadiran bimalihi atibu abira nga musobozi mubye mali ajizan bibadanihi songo ato mubiri munange tasobola okyulide lazima hul hajj bil inaba hijje mukwatako naye nga agenda kufuna muntu amukolera hijja bil inaba agenda kufuna muntu amukolera hijja yani annahu yalzamuhu an yuniba man yahujja من يحج عنه إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله وجوري دبلونج فينتظر حتى يزول ونحج كما تشمبكا شارينو كورا تشمكاكاتاكو وكبيرا تيافونو مونتو أجندو كموشي كريرا محجة أجندو مكو للا محجة أجندو مكو للا حجة وجوري دبلونج أجندو مكو للا حجة أجندو كورا حجة كلوه وجوري دبلونج شيخنا قامت إلا إذا كان العجز وكجاكو سنغو بتصبولا بوبيرا okujja ko singo kulemererwa kubeera mima yurujaza waluhu mu bisuubirwa okubeera nti bigenda kuggwaawo amakulu olwali tasobola naye ate oluvannyuma lw'ennaku bweziti oluvannyuma lw'ennankani lw'ebbanga bweriti agenda kubeera ng'ali mbasobola okiwulidde bulungi kati bwe kibeera nti obutasobola buno oba kiremesa okiwulidde bulungi ng'alimu ebyo ebisuubirwa nti bigenda kuvaawo okiwulidde bulungi sheikh agamba nti fayantaziru hatta yazula agenda kulindako paka kulemesewa kubakuvaawo theni agende muhijja akole hijja singa ebiseera bya hijja bibeeranga bituuse wabarakallahu fikum ebyo nebyogerera mu sharh al-mumtia rahimahullahu ta'ala Allah musaasire sheikh azaz agamba oluvannyuma lw'ebigambo bye sheikh Uthaymeen agamba nti qultu ngamba nti wa ala hadha n'olwekyo oba nekwekyo law kana ajizan fi maalihi wabeeranga talina busobozi obwemaali wa badanihi n'omubiri gwennyini tasobola sakata anhu lhajj hijja emuvaako hijja obwempaka bwayo bumuvaako amakulu nteka kati bwako hijja wa idha mata bw'aba afudde nga yeyembebadde embeera ye obusobozi bw'ensimbi tabulina obusobozi bw'omubiri tabulina n'agenda afa n'afiira mu mbeera efaanaganako bwetyo la yuhajj la yajibu an yuhajja anhu la yajibu an yuhajja anhu tekika kata kubeera nti tumukolera hijja fabasigadde tekibeera kyampaka okiwulidde bulungi tekibeera kyampaka wabarakallahu fiikum wajazakum llahu khairan wakathara llahu min amthalikum naam naye ndowooza insha allahu taala kano katusooke tukate biidhinillahi taala ate tulabe omulahadhati ne tanbihati جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.